Skaitysime 23 eilinio sekmadienio B metų evangeliją, kurią rasime Morkaus 7 skyriuje nuo 31 iki 37 eilutės.
Palikęs Tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuo šaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: Efati, tai yra atsiverk. Ir to jau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti, bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jis skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: jis visą gerai padarė, jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba.
Girdėjome Viešpaties žodį. Tai ačiū, kad pasirašote šitam nuotykiui užbaigti B metų, liturginių metų pagal Morkaus evangeliją, sekmadienio evangelijų aiškinimus, komentarus, nes tai evangelija, kurią girdim rugsėjo mėnesį, rugsėjo pradžioj, dar nebūnam susirinkę studijom, dažniausiai studijas pradedam paskutinę savaitę rugsėjo ir tie rugsėjo sekmadieniai lieka taip ir neapkalbėti. Tai liko šitas ir dar kitas ir jau bus visi Morkaus metai, visos evangelijos visų sekmadienių bus mūsų archyve ir galima prie jų grįžti. Prisipažinsiu, aš netgi ruoždamasis sekmadienio homilijoms klausausi savo ankstesniųjų egzegezių, kad gaučiau kokią nors mintį, ką reikia pasakyti, ir kitą kartą pritrūkstu kantrybės. Kas gali pusantros valandos išklausyti, bet vis tiek kokią vieną kitą mintį pagauni ir pasirodo, ten neblogai prišnekėta yra. Pastebėjo kai kas, kad patrumpėjo tekstai, sako, dabar jau čia trumpesnės tos studijos yra, tokių pašnekėjimų mažiau. Sakau, pačio mokymo yra mažiau, bet pašnekėjimų nėra mažiau. Mes išjungiam mikrofoną ir tada dar pasišnekam. O tai sako, gal jūs neišjunkite. Sakau, kartais reikia. Taigi va, girdime šitą evangeliją, ateinantį sekmadienį negirdėsime, bet šiaip jau vis tiek mums žinomas tekstas. Tai kaip manome, kas čia galėtų būti pagrindinė mintis? Neužmirškime, kad mes prieš tai kalbėjome apie vidaus ir širdies dalykus. Iš žmogaus širdies, iš žmogaus vidaus išeina pikti sumanimai, nedorybės ir taip toliau. Tai ir čia sekantis sekmadienis, sekanti evangelija, šitas nebilio išgydymas. Kas čia galėtų būti pagrindinė mintis arba kažkur tai akcentas? Nekankinsiu jūsų, nes aš ir pats ne iš pat pradžių pasirašau pagrindinę mintį, dažniausiai pabaigoj. Pagrindinė mintis: pavedėjo jį nuo šaliai nuo minios ir įleido pirštus į jo ausis. Yra labai svarbu, įleido pirštus į jo ausis, pavedėjęs toliau nuo minios. Jūs suprasite, kodėl besiaiškinate. Taigi, palikę Tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Aš labai kvieščiau jūsų Biblijų pabaigose ar pradžiose, priklausomai nuo leidimo, yra žemėlapis Palestinos šventosios žemės. Ir dabar pasižiūrėkite į viršų, kur yra Viduržemio jūra, yra uostas Sidonas. Viršui yra Viduržemio jūros vienas iš uostų šiauriniai daly. Yra Sidonas. Dabar leiskitės pajūriu žemyn ir prieinate ką? Sareptą. O dar tada leidžiate žemiau, jau yra uostas Tyras. Tai čia yra Finikija, Finikijos regionas, o Galilėja, matome, yra dar žemiau už Kedešo, ir tada turime Galilėjos ežerą. Ten viršui toks mažiukas gaunasi. Taigi Jėzus yra šiauriausiai, kur galime būti, ir žiūrėkite, palikęs Tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Taigi Tyras yra jis jau ir taip yra 45 km nuo Galilėjos ežero. 45 km yra Tyras, tas pirmasis uostas. Tada jis lipa aukštyn dar 30 km į Sidoną, čia viskas pėstute, supraskime. Ir tada jisai pro rytinę pusę, pro Panėją, grįžta prie Galilėjos ežero iš rytinės pusės, ten, kur yra Dekapolio miestai. Dekapolio miestai tai yra prekybiniai miestai. Mes žinome, kad Kaunas priklausė Hanza miestų sąjungai. Riga priklausė Hanza miestų sąjungai. Ir skaitosi, tai buvo tam tikros taisyklės, tam tikras reguliavimas, bet buvo ir mokestinis saugumas. Kas priklausė šitiem Hanza miestam arba Dekapolio miestam, buvo aišku, kad nu, čia patikimas verslas ir čia verta daryti. Taigi Jėzus vaikštinėja ir labai nemažus kilometrus po pagonių kraštą. Tačiau jam ten bevaikštinėjant atsitinka tai, kas atsitinka, pasižiūrėkime, kurioje čia vietoje, 7 skyriaus, 26 eilutė. Moteris buvo graikė, kilimo sirofenikietė, ji maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną. Jėzus tarė, leiskėje pirmiau pasisotinti vaikams. Visa tai įvyksta Sareptoje. Ir mes jau matėme, Sarepta yra tarp Tyro ir tarp Sidono. O ar esame girdėję tokį žodį Sarepta? Sareptos našliai. Prieš kokius 4 sekmadienius mūsų klebonas parapijoje kalbėjo apie puodynę miltų ir asoti aliejaus. Tai vyko Sareptoje. Ta našlė buvo Sareptoje. Taigi, skaitydami šitą evangeliją, nepameskim šito Izaijo pasakojimo, mes dar prie jo grįšime, čia yra šiek tiek susiję. Taigi, mes esame labai įdomioj geografiniai teritorijai. Tai dabartinis Libanas, žinome, kad yra labai nesaugus kraštas, todėl ten piligrimystės nevyksta ir todėl mums nėra tekę nei man nei karto tų miestų aplankyti, nors būtų labai įdomu. Dekapolis iš graikų kalbos reiškia deka 10, polis miestų. 10 miestų, bet tas skaičius skirdavosi. Pačioj pradžioj tai buvo 10 miestų, bet buvo ir daugiau miestų, buvo ir mažiau miestų. Ten pagal visokias, kaip sako, karinius ir visokius konfliktus neramumus, tų miestų skaičius skiriasi, bet vadinosi tą sąjungą prekybinių miestų Dekapoliu. Jie atveda, toliau skaitom. Ten atveda jam kurčią nebelį ir prašo uždėti ant jo ranką. Kas tie jie atveda? Neatėjo tas nebelys kurčias, kažkas jį atvedė, kažkas sakė, mes žinome, kas tau gali padėti. Po šitą kraštą vaikšto žydas stebukladarys Jėzus ir mes jau esame girdėję, kad jis išgydo ligonius, jis tau gali padėti. Žydas stebukladarys. Ne viešpats, ne mesijas, nes pagonim tai nieko nesako, žydas stebukladarys, kuris, jeigu uždės ranką, nes esam girdėję kitur, jis taip gydė ir tu greičiausiai pasveiksi. Dabar, kai jis sako, kad kur čia nebili, tai kur čia tai taip, graikų kalboje taip ir verčiasi, bet nebili ne taip verčia graikų kalboje. Graikų kalboje verčia, kad tai buvo žmogus, kuris negalėjo gerai kalbėti. O mūsų tas atnaujintas vertimas išvertė kurčia mikčių. Tai reiškia, jisai leido garsus, bet nebuvo aišku, ką jis sako. Tai nebuvo žmogus, kuris visiškai neleido jokio garso, nekalbėjo gali. Kurčia mikčių. Tai reiškia, jis buvo kurčias, bet galėjo kalbėti, tačiau nežinojo, ką kalbėti, ir jo garsai buvo nerišlus. Čia yra svarbi detalė. Dabar atsiverskime pranašo Izaijo 35 skyrių, 5-6 eilutės.
Tada atmerktos bus aklėsiams akis, atvertos kurtiesiams ausis. Tada raišas iššokinės tarytų melnės, dainuosis džiaugsmo nebilio liežuvis. Dykumoje ištrikš vandens srovės, tyrlaukiuose tekės upės.
Taigi Mesijo laikė, Izaijo pranašystė, bus va tokie va dalykai, atmerktos akys, atvertos ausis, rašėjai kaip elniai šokinės, dainuos iš džiaugsmo nebilio liežuvis, dikumoje trykš vandens rovės, kas čia atsitiks, kas čia atsitiks. Tai, ką girdėjom šios dienos mišiuose, kai Rūta skaitė maldavimą. Neregiams meldžiamės už neregius, kad jie būtų kantrus sulaukti amžinosios šviesos, tada, kada praregės viešpatį. Taigi iš tiesų tai bus atstatymas kūrinijos, atkūrimas tikrosios tvarkos. Mes visi, broliai seserys, turime kokią nors negalę, išreikštą, neišreikštą, bet mes visi, kol nesame viešpatės akivaizdoje pilnai, kol amžinybė, mes gyvename su kokia nors negalė. Vieni su nebrandos, kiti su brandos, bet jėgos nebeturėjimo, kiti vadinasi nemato, kiti negirdi, kiti nesupranta, kiti neturi tą, ką visi mes kažko tai stokojame. Ir tie visi, visos knygos, kurios sako, pasiek savęs pilnatvę, išpildyk save, jos yra melas, nes tai yra neįmanoma. Čia yra miražas, kurio arba horizontas, kurio vaikaisi ir niekada nepavysi, nes tik viešpatyje mes galime būti pilnai atkurti ir pilnai atstatyta ta mūsų stoka, ta mumise esanti netvarka. Bet atmetę tą viešpatės kitą kartą atkūrimo galimybę, mes bandome patys atsikurti arba išsireikalauti iš kieno nors tokios pilnatvės ir tokio išbaigtumo ir tokio tvarkingumo. Ir pasmerkėme save didelėm kančiom ir pasmerkėm kitus didelėm kančiom. Išmokti gyventi su trūkumu, išmokti gyventi su ilgesiu, išmokti gyventi su negale. Ir negalios kinta. Vienos ateina, kitos išeina, vienos sustiprėja, kitos mes visi jas turime. Ir tą turime savyje atpažinti ir pripažinti. Ir kad tik Mesijo laikė, jo karalystė bus atkurta tikroji tvarka ir atkurta mūsų žmogiškoji pilnatvė, kuri ne tik bus atkurta, bet bus ir naujai papildyta kuo? Dieviškuoju gyvenimu. Mes per Kristų ir su Kristumi gauname daugiau, negu Dievas numatė, sukurdamas pirmosius žmonės. Daugiau gauname. Mes gauname dar ir dieviškumą. Neatstatomas dieviškumas, bet gaunamas per ką? Per tai, kad Dievas prisėmė mūsų žmogystę, apdovanodamas mus savo dievystę. Toliau. Taigi, prastas kalbėjimas, sako egzegetai, yra susijęs su tuo, kad jis negirdi. Kadangi jis negirdi garsų, jis nežino, kokiais garsais turi pasakyti tai, ką nori pasakyti. Taigi, tas negebėjimas taisyklingai kalbėti susijęs su kurtumu. Tas, kas negirdi, sunkiai kalba. Bet čia padarykim pauzelę. Tas, kas nemoka klausytis ar moka kalbėti. Tas, kas nemoka girdėti ar turi ką pasakyti. Ne. Reikia pirmiausia išugdyti gebėjimą klausyti ir girdėti, kad paskui galėtum šnekėti. Ir tada mes galime pastebėti savo aplinkoje, kitą kartą papuolam į ratą žmonių arba į kompaniją žmonių, kur daug kalbama, bet nieko nepasakoma, kas mum būtų įdomu arba kas mum būtų reikšminga. Viena draugė mano pasakojasi, kaip kol nebuvom pažįstami, tai nuvažiuodavo pas savo giminės ten vadinasi, kurie nežino į kurią pusę ir bažnyčia ir šventas raštas, kas tas yra ir taip toliau, kur vadinasi jų ten keulės, karvės, kas ten buvo ūkiai nesibaigiančiai. Ir sako, nu tai mes susėsdavom, tai ir kažką tenai. Dabar sako, aš nuvažiuoju, aš neturiu ką su jais kalbėti. Man jų tos keulės vadinasi ir visa kita neįdomu, o aš pradedu šnekėti apie tikėjimo, bažnyčios kokius dalykus, dievo dalykus, jiem neįdomu. Jis sako, nebesusišnekam. Nes jeigu tu nemaitini savęs tinkamą informaciją, tai kas iš tavęs išeina, irgi nėra tą tinkamą informaciją. Ir su tuo tikriausiai ir jums tekė yra susidurti, kad yra tam tikros temos, kuriuose jūs norėtumėte kažkaip pabendrauti, bet nesibendrauja, nes kitas žmogus neturi pajėgumo. Sako, ką tu čia visokius dabar čia? Kad kunigas šneka ir nieks jo nesupranta, tai čia žinai, taip turi būti. Bet kad paprastas žmogus tikintys išneka ir jo nieks nesupranta, tai tada jau kas su tuo tikinčiuoju negerai. Nesu manim, kad aš, žinai, nieko neišmanau. Bet kodėl va jis išmano ir aš nieko nesuprantu. Dabar atsitinka, pasivedėjo nuo šaliai, žiūrėkite. Atvedė draugai tą kurčią nebylį. Atvedė, Jėzus nebuvo kamputį įlindęs ir nekirksojo, jis buvo apsuptas žmonių. Jie atvedė jį, tai giminė aplinkui, apaštalai 12 aplinkui. Ir vat dabar girdėjome, tu gali padaryti, uždėk ranką. O jis pasiveda tą žmogų nuo šaliai nuo minios, pasiveda nuo minios. Jis ne miniai dabar darys kažkokį tai čia stebuklą, jisai su tuo žmogumi labai asmeniškai nori susitikti ir su juo čia dabar. Visas reikalas yra ne ką minė sako, ne ko minė nori, ne ką tie susirinkusiai galvoja. Dabar visas reikalas yra Jėzui susitikti su tuo, kurį pas jį atvedė. Ir tam reikia tam tikro privatumo. Tam reikia tam tikro intimumo, tam reikia tam tikro asmeniškumo. Pasivedėjimas nuo šaliai pas Morkų yra 5 skyrius 40, 8 skyrius 22-23. Ir tai yra susijęs su tuo, ką pradžioj sakė, kad į šalį pavesti arba draudė jiems kalbėti tai, ką Morkus vadina mesijinė paslaptimi. Kodėl pas Morkų yra toks terminas mesijinė paslaptis? Todėl, kad tai, kas yra Jėzus ir tai, ką gali Jėzus ir ką daro Jėzus, Morkaus bendruomeniai atsiskleidžia palaipsniui. Jeigu iš karto būtų pasakyta, Jėzus yra Mesijas, tai mes dabar suprantame. Bet žydui pasakyti, kad čia yra Mesijas, laba diena, tai ką, vėl du dievai yra, dar visos kitos problemos prasideda. Taigi, Morkus neskuba pasakyti, kad Jėzus yra Mesijas. Jis skuba per Jėzaus darbus ir veiksmus ir žodžius parodyti, kad čia yra įsipildymas to Mesijo pranašystės, kurią mes žydai žinome iš savųjų raštų, koks bus mesijinis laikas ir kas bus Mesijui būdinga. Aklieji regi, kurtieji girdi, va ar jūs atpažįstate, kad čia yra pranašystė, o čia yra jos įsipildymas. Ir dabar padarykite savo išvadas. Ir išvada yra, tai čia yra Mesijas. Ir žydui padaryti išvadą, kad čia yra Mesijas, yra lengviau negu patikėti, kad čia yra Dievo sūnus. Juk žydų sampratoj Mesijas tai buvo kaip karalius Dovydas, Dievo pateptasis, Dievo pasirinktasis, taigi Dievas gali pasirinkti bet kokį žmogų ir tikriausiai pasirinko šitą Jošuą, šitą Jėzų ir taip yra. Bet neskuba nei Morkus, nei kiti evangelistai, sinoptikai, tik Jonas, truputį skirtingas toje vietoje, pabrėžti Jėzaus dieviškumo. Neskuba, nes iš karto sulauktų atmetimo. Reikia išpurenti dirvą, reikia paruošti, reikia, kad veiktų ne tik proto, bet ir kokie argumentai, širdies argumentai. Nes, matote, mes esame ir gyvenime susidūrę. Kažkas kažką pasako, va, tie yra tokie, anokie yra anokie, ir kol sėdi savo namuose prie virtuvės stalo, tai gali visą pasaulį rikiuoti ir vertinti kaip nori. O nueini ir susitinki konkrečiai su tais žmonėmis ir pamatai, nei jie žvėris, nei jie tokie, nei jie kitokie, kaip aš galvoju, atsiranda kitoks žinojimas ir kitoks pažinimas, kuris, truputį tavo tą griežtą vertinimą ar labai racionalų vertinimą šiek tiek pakoreguoja. Taigi patirtinis žinojimas yra pilnesnis negu tik tai racionalus sėdėjimas savo kambarį ir skirstimas, kas yra balti, kas yra juodi ir ką su jais reikia daryti. Morkaus ta mesijinė paslaptis, kad pats Jėzus irgi, žiūrėkite, miniai pasako palyginimus, o paskui savo mokinius pasivedėjęs į šalį tuos palyginimus aiškina. Yra skirtingi suvokimo lygmenys, skirtingos atsakomybės lygmenis ir tai štai, ką kunigai turi daryti bažnyčioje. Kunigai neturėtų būti tie, kurie gatvėse ir aikštėse aiškina Dievo žodį. Kunigai yra tie, kurie Dievo žodį aiškina bažnyčiose, parapijų namuose. O aikštėse ir įstaigose ir parduotuvėse ir giminės susirinkimuose kalba tikintieji žmonės. Kalba toks pat žmogus tokiam kitam žmogui. Tai kartais ta evangelizacija, kad išeikite iš bažnyčių, tai ką, kunigai, išeikite iš bažnyčių, jūs jau bažnyčiose bimbinėsite. Ne, tai ne kunigai išeikite iš bažnyčių, tai tai, kas vyksta bažnyčiose, per tuos žmonės, kurie priklauso bažnyčiai, turi kažkaip išeiti į visuomenę. Tas žinojimas, tas tikėjimo pažinimas, tos tikėjimo tiesos, kad paskui galima būtų jomis dalintis ir pagal jas gyventi. Dabar išgydymas, įvyksta išgydymas. Taigi pasivedėjo jį toliau nuo minios ir prasideda išgydymas, kuris smulkiai prašomas ir tai yra šeši veiksmai. Pirmas. Įleido pirštus jo ausis. Antras. Palietė seilėmis jo liežuvį, tačiau graikiškai verčiasi spjovė į kažką spjovė. Ar į savo idealną spjovė, ar ant to žmogaus spjovė, ar kaip nors kitaip. Ir tada tomis savo seilėmis palietė tą liežuvį. Nu, dabar pabandykite turėti seilių. Galima sukaupti, galima laukti, kol mumis švarvės. Ar ne? Bet galima greičiau jas iš burnos išmesti, tiesiog spjaunant savo į delną ir tada jau turint seilių. Toliau. Seilėmis palietė liežuvį. Taigi yra du veiksmai. Pirmas spjovė, o antra tomis seilėmis palietė mikčiaus liežuvį. Tada ketvirtas dalykas pažiūrėjo į dangų. Pažvelgė į dangų. Penktas. Atsiduso. Ir šeštas pasakė Efate. Atsiverk. Smulkiai taip viskas. Tarp kitko, Efate atsiverk yra hebraiškas žodis. Ginčiamas, ar yra ramėjiškas, ar hebraiškas, bet labiau linkia laikyti, kad tai yra hebraiškas žodis. Seilė senovėje buvo magiškas vaistas ypač galingo žmogaus. Ir tada Tacitas ir ten dar vienas Sidonijos istorikai rašo apie Vespijaną, Egipte, imperatorių, kuris lankėsi ir žmogų šaukianti, nusispjauk, imperatoriau, kad galėtų pagauti jo tas seilės, nes buvo laikoma, kad tai, kas išeina iš galingo žmogaus, jo seilės, turi gydomąją magišką jėgą, turi galę. Atsiduso. Ta žodis atsiduso. Kodėl atsiduso? Viešpatė, kaip čia sunku, ar ne? Sakė, spjaudytis ir visa ką. Galima ir tokia versija, bet atsiduso, pasižiūrėkime, romiečiams. Nes ten toks pat žodis panaudotas, romiečiams 8:26. O ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtarė mus neįsakomais atodusiais. Tas pat žodis. Šventoji dvasia užtarė mus neįsakomais atodusiais. Tai yra maldos ženklas. Atsiduso reiškia meldysi. Ir taip meldžiasi dvasia. O Jėzuje, kol jis gyveno žemėje, kur buvo šventoji dvasia? Visada su juo. Tai jis atsidūsta šventąją dvasia. Ir tas atsidusimas teikia pasauliui gyvybę. Ir tam žmogui tą gyvenimo atkūrimą. Ir tuo jau tada sako, atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Tai reiškia, jis nepradėjo kalbėti, o jis kalbėjo, bet dabar kalbėjo kaip reikia. Man tai labai gražu šitas pasakymas, kalbėjo kaip reikia. O vėlgi klausimas, o kaip reikia? Mes atsimename studijų čia irgi, kad jeigu nori įtikti, patikti, tai kaip reikia kalbėti, ką reikia sakyti. Ir va, kas yra tas teisingas kalbėjimas, kas yra ta teisinga kalba. Ir tada kiek daug yra vis dėlto tuščia žodžiavimo. Anksčiau tai buvo skaitoma yda, tuščia žodžiavimas ir toks smerktinas dalykas, nes žodis turėjo turėti vertę ir jis turėjo vertę. Jeigu aš vis jokiuosi toks būtiškas pavyzdys, bet Jeigu, vadinasi, pavasarį pasakiau, atvažiuosiu rudenį bulvių kasti, man ni primint žinutėm nereikia, ni ko nors kito, kažkaip tai ten ima ir žinosi. Vienu žodžiu, ta žodžio vertė ir vėlgi bažnyčiai susidurėm, aš manau, kad yra per daug žodžių. Yra tai, ką aš vadinu žodžių trida. Ir toje žodžių gausoje pasimeta pagrindinė žinia. Man atrodo, kad va tas, vėlgi sugrįžtame prie jaunasis popiežius šito serialo, kur pagrindinė jo metodika buvo sukrėsti pasaulį, buvo nutilti. Ir jis nutilo ir išrinko popiežių ir nieko popiežius neįsako, nei kas jį mato labai privačiai mažos grupelės, bet nėra to visuotinio popiežius, ta popiežius sena, popiežius ant podelių, popiežius ant lėkštelių, nieko jis neleido savo atvaizdų dėti ir pirmiausia buvo pasaulio suglumimas. Kas čia vyksta? Kodėl tyli? Ir dalis pasaulio nebeištvėrė to laukimo, sakė, neturi ką pasakyti, mat jos galas. Į koks skirtumas, ar jis kalba, ar jis tyli. Mes vienodai nesiklausome ir mums vienodai neįdomu. Bet tada liko grupelė žmonių, kurie liko neramus. Jiem vis dėl to reikėjo to kalbėjimo. Ir kai jis prabilo, jo klausėsi. Jo girdėjo. Bet ir jis, kai prabilo miniai, bet iki tol jis irgi kalbėjo. Bet kalbėjo labai privačiai, labai asmeniškai, labai mažom grupelė. Ir tai keitė aplinką Vatikane. Tai aš kažkaip tai, mano siūlymas irgi šventajam tėvui būtų Pranciškui nutilti. Nes jis tiek prirašė dokumentų ir jis gal nebesupranta, kad ką jau čia šnekėti apie žmonės. Kunigai nėra perskaitę jo dokumentų. O mes manome, kad čia visuomenė studijuoja Evangelijai Gaudium, pirmiausia buvo Lumen Fidei, tai enciklika apie tikėjimą, kur parašė Benediktas, bet užbaigė ir išleido Pranciškus. Tada buvo Evangelijai Gaudium, jo programinis dokumentas, kurio būtų užtekę. Tame dokumente Evangelijai Gaudium buvo viskas, ką jis daro, ką jis nori bažnyčioje padaryti, į ką pasaulis turi atkreipti dėmesį ir būtų jo pilnai užtekę. Ne, Laudato si reikia išleisti apie gamtą, nors ten tik platesnis pašnekėjimas, bet ta žinutė jau buvo Evangelijai Gaudium. Paskui Amoris Leticija apie santokinę meilę. Dabar apie šventumą vėl pasirodė dokumentas. Vienu žodžiu, yra labai daug teksto, yra labai daug žodžių ir mes jų nebegirdime ir nebesuspėjame. Ir man atrodo, kad jų yra šiek tiek per daug. Reikia tokio nutilimo, kad pradėtume, pasigestume pirmiausia, jeigu jau tikrai pasigesime. Nu, bet tai, jeigu bažnyčia nešnekės, tai kas šnekės? Tai va, toje garsų kokofonijoje ir bandome visi šnekėti, bet nebėra kam klausyti, ar ne? Yra čia tas iššūkis. Kiek šnekėti, kada šnekėti, per kur šnekėti, kokiomis priemonėmis šnekėti. O svarbiausia yra šnekėti įtikinamai. O įtikina tada, kada šnekama ne tik žodžiais. Galima kalbėti ir reikia kalbėti, bet pirmiausia reikėtų kalbėti ne žodžiais. Toliau atsirišu. Jis jiems liepė nieko nepasakoti. Dar mes grįšim prie to, kaip ausis užkišo ir kodėl, bet pabaikim. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. 4 kartus Morkaus Evangelijoje draudžiama yra skelbti ir ne vieno atveju yra nepaklausoma. O 5 skyriuje, 1:20 eilutė, demono išvarimas gezariečių krašte, liepė skelbti. Eik. 19:5. Bet Jėzus nesutiko ir pasakė, eik namo pas saviškius ir papasako, kokių nuostabių dalykų viešpats tau padarė ir kaip jis tavęs pasigailėjo. Yra vienintelė vieta, kur, bet jis kokiam krašte yra? Dekapolio ir Geraziečių krašte, kur jis dar nebuvo žinomas. Tai jam reikėjo, kad žinia tarp pagonių pasklistų, kad viešpats Adonai, Izraelio viešpats kažką tai daro. Jie taigi nežino, ten du dieviešpačiai, daug tų dievų, kadangi yra pagonis, tai Izraelio dievas, Izraelio Adonai kažką daro. Tame krašte jis gali kalbėti apie savo dieviškumą. Tačiau tarp žydų jis turi pirmiausiai išpildyti savo mesijiškumą. O kitais atvejais nepaklauso. O nepaklauso, nes, nu tai paslėpkit gerą naujieną. Nu nereikia žodžių. Susproksi, jeigu nepasakysi ir jeigu tavęs kas nors nepaklaus. Nu, jūs žinote, kaip vaikai į kelnes gali prisisioti iš tos nekantrybės, kaip jie nori pranešti gerą žinę. Taigi va, ir toliau, ar išeiname iš mūsų bažnyčių, ar įsinešame iš mūsų bažnyčių kažkokią žinę, kažkokį žinojimą, kažkokią patirtį, kurią negalim nepasidalinti su kitais. Ir va čia didžiulis klaustukas yra, kas vyksta mūsų bažnyčiose, kad mūsų širdys neprisipildo džiaugsmo. Pakankamai dažnai jos neprisipildo džiaugsmo. Jeigu mes iš bažnyčios išeiname dar labiau nuodėmingesni pasijūtę, dar labiau Dievo nemylimi, dar labiau kažkokie neadekvatus, kažkas toje bažnyčioje netaip skelbiama ir netaip daroma. Turėtume išeiti nuraminti. Ne jungas nuimtas kaip šiandien, ne vadinasi ten iškristi kojom žemės nesiekdami, bet turime su kažkokia vidinė ramybė, su kažkokia jėga, su kažkokiu prašviesėjimu. Ir tas yra užduotis visų, kurie yra bažnyčioje. Ir kunigo, kuris vadovauja Eucharistijos šventimui, ir giedančiosios dalies, ir patarnaujančiosios dalies, ir mūsų netgi dekoracijų, viskas turi mums tą Dievo meilės ir artumo ir jo išlaisvinimo žinias kelbti. Jeigu tai neįvyksta, kažkas mums nepavyko. Bet ne visada mes nueiname girdintys ir matantys. Ne visada mes tokie nueiname. Ir Dievas nieko per jėgą negali padaryti. Reikia, kad įvyktų kažkur va šitas pavėdėjimas į šalį nuo minios ir tas asmeninis susitikimas. Ir tuo asmeninio susitikimo metu dar girdėsime, kai kas įvyksta. Ir tada, žiūrėkite, žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo. Jis visą gerai padarė. Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebiliai kalba. Ir tas jis visą gerai padaro, primena mums kokią švento rašto vietą. Pradžios knyga, pirmas skyrių, 31 eilutė. Dievas matė, kad visa, ką jis sukūrė, buvo gera. Jėzuje vyksta naujoji kūryba, naujasis atkūrimas. Čia Dievas kūrė. Ir tada Izaijo pranašystės, 35 skyrių, 6-7 eilutė. Kurtieji girdi, aklieji regi, va čia Dievas, čia tik Dievas gali tai daryti. Dievas, Mesijas, kuris išpildo tą kūrinijos pažeistos nuodėmės atstatymą ir tą viltį ir tą pažadą. Kūrinijos tvarkos atstatymas. Mes tame esame kviečiami dalyvauti. Mes esame kviečiami kartu su Jėzumi prisimti šitą misiją ir šitą jungą. Mes nesame palikti vieni atkurti pasaulio tvarką, ramybę ir taiką. Ir jeigu bandome tą padaryti ne sąryšyje su viešpačiu, mes dažniausiai kurdami taiką kūrėme dar daugiau nesantaikos, dar daugiau konfliktų ir dar daugiau neteisybės. Ir tenka pripažinti, kad labai nemažai kur taip ir atsitinka. Kada valstybės bando užtikrinti savo piliečių gerovę, bet Dievo. Ir tada atsiranda kažkokie neaiškus teisingumai, neaiškios vertybės, neaiškus kriterijai, kurie labai greit gali kistis partijai ir daugumai pasikeitus ir nebelieka jokio tokio amžino kriterijaus, prieš kurį būtų visi atskaitomingi. Dabar sako, dvasinis kurtumas gali pasireikšti tarp žmonių, kurie be atvangos trokšta žmogiško santykio, kad gautų fizinį pasitenkinimą ir emocinį saugumą. Yra žmonių, kurie ieško kito žmogaus, Sako, aš noriu surasti savo antrą puselę. Ir vat, kai surasiu savo antrą puselę, tai tada aš būsiu pilnas. Ir kitas bus pilnas. Tai čia, žinokite, labai neteisingas mąstymas. Nėra čia jokios čia puselės nelaksto ir nieko nereikia surasti. Reikia surasti žmogų, su kuriuo drauge kursite savo laikiną ir amžiną likimą. Ir pilnatvę jūs patirsite vienas per kitą sąryšyje su Dievu. O galiausiai tik amžinybėje. Nes Jėzus sakė, amžinybėje nebus nevedusių, nei ištekėjusių, nereikės kito to ryšio, bus ryšys su Dievu. Dabar tą ryšį su Dievu mums kunigams simbolizuoja mūsų tikėjimo ryšys su bendruomenė, pasišventusiems tarnavimas karalystės reikalam, o susituokusiems jų santokinis gyvenimas yra ten, kur ir mokomas, ir patiriama Dievo meilė. Ten, kur reikia ir aukos, ten, kur neišvengiama yra ir kančia, visą tą patiria. Tie skirtingi keliai, kurie veda į vieną. Tie, kurie lieka vieni, jie, jeigu lieka vieni ir užsidaro savęs ieškojimo bokštuose arba savęs, kas su manim negerai, kad aš vienas viena, arba ant galo, tai jau kai nusibosta, sako, viskas negerai su kitais yra. O iš tiesų reikia ieškoti, o kur ir kam aš galiu būti reikalingas. Jeigu ne kaip vyras, ne kaip žmona, tai galbūt kaip visuomenininkas, kaip kaimynas. Kaip bendruomenės narys, ieškoti, kur aš galiu tarnauti, nes jeigu aš niekur, nei šeimoj netarnausiu, nei savo bendruomenė netarnausiu, jeigu aš netrasiu savęs tarnavime, aš nesu dangaus karalystės reikaluose. Ar suprantate? Aš nesu. Aš esu kažkokiam klaidingam savęs ieškojimo, savęs išpildymo keli ten, kur nėra tarnavimo. O per tarnavimą atsiranda ir mano gyvenimo ir prasmė, ir vertė, ir ateina atlygis. Ne visi, kuriems aš tarnauju, man gali atlyginti, ne visi yra dėkingi, bet Dievas neužmiršta. Kaip aš patarnavau kažkam, kažkas patarnaus ir man. Bet jeigu aš užsidarau savęs ieškojimo, savęs vertinimo bokštę, tai ilgainiui visi žmonės nuo manęs tolsta ir kai aš lieku visiškai vienas, tada žinai, kodėl aš vienas. O todėl, kad tu bijojai rizikuoti save susieti su kažkuo, kažkam save padovanoti, kažkam save paukoti. Kiti gali žmonės ieškoti to materialiuose dalykuose. Vot aš įsigysiu tą, vot aš turėsiu tą, vot aš pasidarysiu tą, aš taip pasi... Ir yra puoselėma ir daroma. Ir vieną dalyką esu pastebėjęs, yra labai daug statybų dėl to, kad reikia užimti laiką ir reikia kažkur įprasminti, kur sudėti savo pinigus. Aš buktai investuoju, aš turiu, vot aš turiu projektą dabar. Mums reikia čia statytis, mums čia reikia įsirengti, mums čia reikia įsikurti, mums čia reikia ruoštis ir taip toliau. Bet ar realiai tiek reikia, ar tos erdvės reikia, ar taip, vat, žmonės prisikuria savo visokių tokių projektėlių, kuriuose paskęsta, atrodo, čia jų visas gyvenimas, bet realiai tas gyvenimas yra tik kažkokia materija, kurios ant galo, kai reikia, kitas nugriauna ir persistato taip, kaip jam reikia ir tiek, kiek jam reikia. Mes nieko kitiem nepadarome. Tai vat, kaip žmonės išgelbėti nuo šito bėgimo į veiklą, į užimtumą, tačiau tas užimtumas ir tas bėgimas yra nevisiškai tikslingas, jie nedalyvauja karalystės reikaluose. Kaip įtraukti juos į karalystės reikalus? Kiti žmonės, aišku, tada galbūt pasimeta į kažkokias priklausomybės, atsiranda kažkokie kitokie pabėgimo mechanizmai. O iš tiesų, tarnystė ir tarnavimui poreikis karalystės reikaluose yra be pabaigos. Tikiuosi, kad su pabaiga ateik viešpatė Jėzau. Nes aš dabar pasidariau toks priekabu žodžiams ir kai politikai mūsų sako ar kas nors sako, Čia begaliniai daug yra klausimų, čia begaliniai daug yra reikalų, čia begaliniai yra kažko daug ir aš galvoju, negali būti. Begaliniai yra tik jeigu Dievas kur nors tame dalyvauja, bet visur, kur yra žmogus, tai viskas yra su galu. Ir kartais mes net nejaučiame savo kalbėjime ir savo mąstyme, mes iš tiesų uždedam begalybę ten, kur jos nėra. Ir jeigu mes labiau pripažintume galą, kad yra tie galai, kad yra tos ribos, galbūt truputį adekvačiau ir vertintume savo situaciją. Bet kai viskas yra begaliniai, o begaliniai, žinom, yra tik Dievas, tai tada tarptų visų begalinių kitų dalykų, kurie vis dėlto turi galą, gali to begalinio ir nebematyti. Nes tik Dievas yra begalinis, tai vat kažkoks toks jautrumas. Atvedusiųjų kurčiai, čia jau dabar yra kitas aiškinimas, atvedusiųjų kurčiai intencija buvo gera, bet supratimas, ką gali Jėzus, buvo netinkamas. Jį atvedė jį pas stebukladarį, jį atvedė jį, kad jisai ištaisytų tarsi kažkokią tai va čia situaciją, sugražintų žmogui kažkokią normalaus gyvenimo, normalaus žmogaus kažkokį standartą ir viskas gerai. Daugiau čia nieko bendro iš to Jėzaus neturime, bet juk Jėzus nėra tai. Jėzus yra daug daugiau. Ir tada tai, ką gali padaryti Jėzus, galima padaryti tik asmeniškai tam žmogui. Gali visi draugai linkėti, kad tu būtum geras, gražus, kad tu nustotum kažką daryti arba pradėtum kažką daryti ilgiausių metų, ilgiausių, sveikiausių metų, sveikiausių ir visa kita. Bet kol tu pats to nenorėsi, nepriimsi ir tai nebus tavo troškimo dalis, kiti gali ant galvos atsistoti su savo norais, nieks neįvyks. Taigi atvedė pas Jėzų, bet dar reikia, kad tas asmuo, kurį atvedė, irgi norėtų su to Jėzum susitikti. Eik į bažnyčią dabar, žinai, ir bus kas nebuvę. Reikia paraginti, reikia pakviesti, reikia priminti, bet ant galo, kada tas įvyks asmeninis susitikimas ir kur įvyks, mes iki galo nežinome. Mes turime tarsi būti tie, kurie bandom išprovokuoti, sudaryti sąlygas, bet realiai nežinom nei dienos, nei valandos. Galiausiai ne ausis girdi ir ne lūpos kalba, bet žmogaus širdis. Jeigu sąmonė žmogaus yra uždara Dievui, tai žmogus nei girdi, nei kalba. Tai vis dėlto čia yra tik kalbos, regos, klausos įrankiai mumise. Ne mes girdim, mūsų sąmonė, mūsų protas girdi. Ir štai atvejis buvo, kada pas klausos gydytoje lankėmės ir patikrino, padarė visus tuos tyrimus ir sako, kaip čia dabar pasakyti, nedėja, bet gal ir džiugu, realiai ausiais girdi, bet sako, tikriausiai nervų sistema ir smegenys nelabai supranta, ką girdi. Ir tada atrodo, kad negirdi. Ir gali įdėti klausos aparatą, žmogus girdės garsus, girdės žodžius, bet jeigu sąmonė neregistruoja, ką jie reiškia, nieko iš to nebus. Lygiai taip pat galime statyti akis, kurios mato, bet jeigu sąmonė neregistruoja, ką mato ir tų vaizdų negali sujungti kažkokią ryšlę prasmingą, tai va, taip gali atsitikti ir taip atsitinka. Taigi, ne ausis girdi ir ne lūpos kalba. Ir jeigu žmogaus sąmonė uždara Dievui, tai žmogus nei girdi, nei kalba. Ir tada net neregistruoja tų dalykų. Aš esu susidūręs su žmonėmis, kurie net neregistruoja, jiem kaip žasai vanduo nelimpa. Ir tada žiūrėkit, ką Jėzus daro. Pirštais užkemša ausis. Ne išorės garsus reikia girdėti. Reikia girdėti, ką sako ir ką kalba širdis. Užkimšausis, kad žmogus pradėtų girdėti savo širdyje, savo viduje esantį Dievo balsą, kurį mes ir sąžinę pavadinam, ir kaip kitai pavadinam, tą vidinį nerimą, kurį kartais bandome į išorę nukreipti ir mums atrodo, kad per išorę mes įspręsim. Bet tie vidiniai klausimai ne per išorę atsakome. Tie vidiniai klausimai ir sakome, kas manyje čia kalba? Kas čia manyje kalba? Ir kalba su manim. Ir jeigu aš neišjungsiu televizoriaus, neuždarysiu durų, neužkimsiu ausų, man vis gali atrodyti, kad žiūrėkite, kada žmogus pradeda girdėti save. Tai ligos patale, tai ką nors susilaužius, tai patyrius kokią santykių krizę, kada jis yra priverstas, tarsi nusivylęs išorė arba kaip nors nebepajėgus to išorėj būti, atsigręžti į savo vidų ir kas vyksta su manim, kas vyksta manyje. Taigi Jėzus nori, kad žmogaus dėmesys, tu blogiausia ne, kad negirdi, ką kiti sako, niekas ten nieko doro tau nesako. Visą gyvenimą gali likti kurčias, bet tai nereiškia, kad Dievas su tavim nesikalba. Tau tik reikia atrasti jo balsą, išgirsti jo balsą, kuris nepriklausoma nuo mūsų išorinių kurtumų, nekurtumų, jisai mumise yra ir į mus prabyla. Seilės šioje vietoje simbolizuoja Dievo dvasę. Taigi Jėzus užkemša išorės garsam ir savo seilėmis spjaudamas sujungia tai, kas yra vidus, tai, kas yra Dievo dvasė. Aš savo pirštais paliečiu tavo liežuvį, aš dalinuosi tą pačią dvasę. Jūs esate pastebėję, galime sakyti, mes esam dvasiniai broliai, mes esam dvasinės seseris. Mes kažkaip tai, nors nei labai ką nors žinome daug apie vienas kitą, bet susikalbam. Kažkaip esam tos pačios, sako, va, dūšio žmogus. Tarsi yra kažkoks dar išoriškai mes nei giminės, nei kokie nors, bet vat kai pradedam kalbėti, kai pradedam bendrauti, kai pradedam būti, tarsi atsipažįstame save, atsipažįstame tą pačią dvasę. Tai Jėzus nori tą dvasę apdovanoti šitą žmogų, kreipdamas jį į vidų, nes viduje dvasė nori apsigyventi, ne išorėje. Pažvelgia į dangų. Nes nuo Jėzaus gimimo, nuo kalėdų, nuo Dievo tapimo žmogumi ir ypač nuo krikšto, dangus yra atviras. Dievas yra prieinamas. Dvasia liejama mums su meile. Nuo Dievo tapimo žmogumi, dangus yra atviras. Dievas yra mums prieinamas. Jis nebėra kažkoks nepažinus, nesuprantamas, nežinom, ką jis galvoja, ką jis jaučia, kokios jo yra mintis. Mes visą tai dabar žinome Jėzuje Kristuje. Tas žinojimas apie Dievą, tas Dievo pažinimas į mus liejasi per jo sūnų ir jo sūnuje. Bet reikia, kad žmonės pakeltų galvas ir pažvelgtų aukštyn. Reikia atverti savo sąmonę dieviškajam artumui ir meilei. Reikia kažkaip savo vidumi užregistruoti, kad yra va šitas santykis įmanomas, galimas ir kad jis yra tikras. Vat vidumi užregistruoti. Ir tai tampa ir kalėdų iššūkiu. Kaip suprasti, ką mes švenčiame? Mes ir švenčiame, kad dangus yra atviras, kad Dievas yra prieinamas, kad mes galime dalintis jo dvasia, kad mes galime būti ryšyje su juo, kad jis yra tikro džiaugsmo, tikro gyvenimo, tikros ramybės, tikros pilnatvės šaltinis. Ir kad to neskubėtume pakeisti kažkokiais begaliniais su galu pakaitalais. Begaliniai daug žvakučių, begaliniai daug lempučių, viskas dėja su galu. Tai vat atrasti tą. Atsiduso. Per Jėzaus atvirumą Dievui, žmogus tampa atviras susijungęs su Jėzumi. Tai Jėzaus atvirumas tėvui ir tada Jėzaus ryšys su tuo žmogumi ir leidžia susijungti. Jis yra atvertos durys, jis yra Dievo vartai, jis yra Dievo žodis, jis yra Dievo meilė, jis yra Dievo tiesa. Jis yra tas tikrasis kontaktas, šaltinis kanalas, sujungiantis mūsų Dievu. Eifati, atsiverk. Tai neįsakymas ausims, tai įsakymas širdžiai. Atsiverti Dievo meilė per vienybę su Jėzumi. Kuomet širdis yra atvira, visa kita atsiveria. Jeigu širdis yra nesaugi, jeigu širdis yra man pačiam nepažini, jeigu aš bėgu nuo savo širdies, jeigu aš negirdžiu savęs, tai aš nieko ir kito negirdžiu. Ir nieko kito nematau. Ir nieko kito nesuprantu. Pažink save. Atrask savo ribotumą. Ir praeitą sekmadienį kalbėjome apie tai, kad nereikia bijoti tuštumos ir tamsos, kurią atrandame savyje ir kurioje atrandame save. Ir neskubėti tos tuštumos kažko užpildyti ar kažkokiais dalykais netikrais nušviesti. Būtent į tą tamsą ateina Dievo šviesa. Būtent į tą tuštumą ateina jo pilnatvė. Tuštuma ir tamsa yra Dievo susijungimo, Dievo ateimo pas mus sąlygos, kurias reikia saugoti žudbūtinai. Nes ten, kur ateina Dievas ir jam nėra vietos, reiškia yra pilna. Ten, kur ateina šviesa ir jos nereikia, ten reiškia yra šviesu, ar ne? Ir todėl ir turime bėdą priimti Jėzų. Todėl, kad mums atrodo, kad jis prie mūsų begalinės pilnatvės ir prie begalinės šviesos nieko neturi pridėti. Bet jeigu mes pripažintume ir atpažintume, kad visa tai, ką mes begaliniai turime, yra su galu šviesa ir su galu pilnatvė, tada Jėzus gali į tą tuštumą atnešti savo šviesą ir į tą tuštumą atnešti Dievo gyvenimo pilnatvę. Čia yra dalykai, kuriuos savyje turime saugotis, kurie turi mus išlaisvinti, kurie turi mus pradžiuginti, viešpatė, kaip gerai, kad aš nesu pilnas. Tai yra ir tau vietos, tam, ką tu turi duoti, tam, ką tu turi dovanoti. Panašiai atsitinka 7 skyriaus 26-29 eilutė, kada šnekėjome, žiūrėkite. Moteris buvo graikė, kilimo sirofenikietė. Ji maldavo išvalyti iš jos dukrelės demoną. Jėzus tarė, leis pirmiau pasisotinti vaikams, juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Tačiau moteris atsakė, taip viešpatė, Adonai, bet ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius. Tuomet jis tarė, dėl šitų žodžių eik namo. Žiūrėkite, kaip Jėzus atsako į šitos pagonės moters prašymą. Atsako tokia žaisminga kalba, tokiu pusiau jumoru. Juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Ir moteris jį supranta. Ji atsako tuo pačiu. Jinai jį kitaip girdi. Ji negirdi čia paniekos, ji negirdi atmetimo, ji girdi patikrinimą. Ar tu suvoki, su kuo kalbi, apie ką čia eina kalba? Ir jie atsako, ir Jėzus supranta, jį suvokia. Nes jie atsako, neusigaudama, kaip tu drįsti man apie šuniukus ir stalus šnekėti, kai aš tau tokį skausmą ir reikalą pristačiau. Ji neusigaudama atsako Jėzui tą pačią žaismingą kalbą. Taip viešpatė, bet ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius. Ir tada Jėzus supranta, kad jį suprato, jie susikalbėjo, yra ryšys. Ir tebūnie taip, kaip tu pasakėjai. Vidinis susikalbėjimas su Jėzumi. Mums reikia švento rašto apmąstymo, mums reikia adoracijos, mums reikia tylos, mums reikia tamsos, mums reikia tuštumos, kad joje atrastume tą vidinį kalbėjimą. Mums reikia nurimti, mums reikia išgirsti Dievo kalbą savyje, kad galėtume išgirsti, kaip su juo susikalbėti, ką sakyti, ko prašyti. Žiūrėkite, miniai tai buvo išorės ženklai, kurie ją stebino. Visa čia ką palėtė, ten padarė, čia praregėjo, čia vadinasi, pradėjo girdėti, čia atsirišo. Miniai čia toks cirkas, kad neklausk. Tai stebino ją. Tačiau žmogui ir Dievui tai daug gilesnis ir tikresnis susitikimas. Ne tas minios vertinimas, ne tas minios atsiliepimas, kaip jis gerai čia visą ką padarė, yra vieni šitos istorijos. Šitos istorijos yra, kad Jėzus atrado dar žmogų toje minioje, į kurį žodis, Dievo žodis galėjo prabilti. Jis atrado dar vieną karalystės bendrininką, atrado dar vieną Dievo kūrinį, kuris atpažino savo kūrėją. Ir atliepė jį. O minė taip ir liko. Ieškanti tų begaliniai paviršutiniškų dalykų, ji dar nėra toje gelmėje. Tai va čia mums iššūkis. Ne kiek tai išoriniai susižavėti dalykai, juk žiūrėkite mūsų liturgiją. Mes bazilikoje galime labai ir labai didelę pompastiką padaryti ir padarome. Ir yra gražu, o tai laimi žmonių širdis. Nebūtinai. Ne. Yra, va, prašau, mišos prie knygos stalo, staltėse tokie vadinasi, neauksuota ir visa kita, ir ten arba sustinkam, arba nesustinkam. Tai va, tie gilesni, tikresni ir privatesni dalykai. Ir kunigė, taigi, jūs atsistokit sakykloj, nu sakykloj reikia sakyti, ir kai jūs pasakysit, gi visi girdės. Kaip reikia dorai ir teisingai gyventi. O lik tol tai nieks nesakė. Dabar aš atsistočiau, pasakyčiau ir tada viskas jūs. Neveikia taip. Žinai, minė pirmiausia. Veikia tada, kada aš susitikęs kitą žmogų prie arbatos, sakau, klausyk. O gal tai būtų geriau. Pabandu. O tas asmeninis, kuo labiau privatesnis ryšys ir kuo labiau privatesnis tas tikėjimo paskelbimas, jis turi poveikį. Nedaug, bet daug. Lenina, sako, labai mėgo šitą pasakymą. Aš tai irgi labai mėgstu, bet ne Lenina. Ta pasakymą. Man atrodo, kad tame nedaug galima atrasti gelmę. Ir tada tegul ir va šitą adventinę kelionę, šitas pakvietimas, šiandien buvo parduotuvėje, reikėjo padėti mamai apsipirkti. Tai jau yra tas jau bizas jau yra. Ir tada vakar žiūriu žiniuose, kadangi Veryga dabar pabrangino alkoholį dar kartą, tai dabar nuvažiavo Latvijoje, ten perka Lietuviai, perka dėžėm dabar, ar tie šventės, reikia apsipirkti, reikia tiek nusigerti, kad paskui įsiblaivytum ir nebeskaudėtų širdį, kad nežinai, apie ką to šventės iš vis yra. Nu, laba diena. Nu, tai čia nebegaliniai su galu viskas. A čia ne kažkoks tai pabėgimas. Nežinau, kiek gali kainuoti. Žinote, alkoholio suvartojimo kiekis, kokiu mums reikia, tai jis gali būti, žinai, nežinau, 1000 eurų už puslitrį. Ir ką prarasime, jeigu išgersime ant metų batėklą? Nieko. O jeigu ir visai nieko, tai bet prašau. Bet va tas galvojimas, kad, nu bet taigi akcizas didžiausias, taigi mokesčiai sueina, tada mokytėm duodam, vadinasi, teisininkam duodam, kam nors duodam. Nu, važiuokit, kaip galima viską surišti ir ant galo tada tauta turi gerti, kad galėtume algas padidinti. Ar pensijas. Nu, nurado su kuo surišti tuos reikalus. Tai va, nebijoti tos advento ir tamsos, ir vienumos, ir tuštumos savo pirmiausia pripažinti. Ir nebereikalauti, nebenorėti kažkuo tai užkimšti, bet sakyti, aš laukiu Dievę, kad tu mane pripildysi, tu mane apšviesi, ir aš žinau, kad galutinis įsipildymas bus, kai regėsiu toje veidės į veidą. Nes, žiūrėkite, gyvenime gyvenam, mes personaliai ypatingai dažnai vat, galvom pašnekyti. Mes kalbam apie džiaugsmingus dalykus, bet lygiai taip pat turime kalbėti ir apie trūkumus. Vieną įsigijom, kitą praradom. su kažkuo, tai atei mes visą laiką, ir kol neateis viešpats ir viso šito verslo nepabaigs, tai mes visi visada kažko stokosime ir tikrai neturėsime tokio laiko, kad bet žinote, kas nuramina žinojimas, kas yra tikroji pilnatvė ir iš kur jie ateina. Jeigu žinai, jeigu turi tą ryšį, jeigu turi tą pažinimą, tai tu turi kur atsigauti. Tau nebereikia bėgti per viską ir viską turėti ir viską pasiekti ir viską padaryti. Tu žinai, kad ta pilnatvė ateina taip neregimai kaip karalystė, kaip ta sėkla auganti. Tarsi nemačiom, bet vieną dieną paaiškėja, kad viso ko turi, ką reikia ir viskas yra iš Dievo ir tik reikia dėkoti ir dėkoti. Tai va, tai kaip manome, ar pagrindinė mintis pasivedėjo nuo šaliai nuo minios ir įleido pirštus į ausis, ar čia tinkama pagrindinė mintis? Ir be šitų studijų niekada nebūtumėm galvoję, kad vat, būtent šitas veiksmas yra Dievo veiksmas, o visa kita yra minios triukšmas, minios garsai, kokofonė ir taip toliau. Ir gražiai vėl sujungia iš žmogaus širdies, tai sąmonė prakalbinti žmogaus. Mes juk sakėme, galima pakeisti pavadinimus, galima pakeisti, vadinasi, spalvas vėliavos, galima gatves išasfaltuoti, bet žmonių sąmonė taip greitai nepakinta. Ir dirbti su tą sąmonę ir mokytojams, ir kunigam tenka, ir tiem patiem politikam. Ir yra labai lėtas tas procesas, bet jeigu tu žinai, į kur tu krypsti, vieną dieną, žiūrėk, nustebina tave kažkas jau tuo sąmoningumu. Bet kada ir kaip tiksliai tas atsitiko, lygiai kaip aš studentam, visiems vienodai šneku per paskaitas, bet kur yra jų sąmonė, paaiškėja tik tada, kada parašo man egzamino darbą arba kažkokį atsiskaitimą, tada pamatai, kur žmogus yra su visa ta informacija. Ir kartais nuvilia, visi taip protingai klausosi, užsirašinėja, taip vadinasi, aha, O kai reikia patiems suformuluoti kažkokį atsaką, paaiškėja, kad nu, ne visi toj pačioj planetoj gyvena. Ir tada tu suvoki, koks apgaulingas, toks neapibrėžtas yra žmogaus protas. O čia sėdim ir visi atrodo, visi galvojam tą patį, visi jaučiam tą patį, visi supratom taip pat, nieko panašaus. Kažkas sustojo tyrę, kažkas įdonė, kažkas dar prie molinio kokio asočiaus aliejaus ar ko nors, kažkam ausise įkišti pirštai. Minu žodžiu, mes labai skirtingai einame tą skirtingą mąstymo keitimo kelionę. Einame kartu, bet privačiai viešpats vis tiek daro savo kažkokį tai darbelį. Lygiai taip pat ir jūsų artimųjų rate, draugų ar visa kita. Nereikia sąmoningai, bet žinokit, tam tikras žinojimas persiduoda, jo neįmanoma paslėpti. Jūs net nesuprantate, kad jūs jau kažką ištransliuojate, ko kiti nepažįsta arba nelabai supranta arba nežino iš kur tai. Ir tą aš ir mokytojams sakau irgi, kad vertybinių nuostatų žmogaus širdies, nuostatų vidinių negalima paslėpti. Jokia įstatymo raidė negali suvaržyti mano vertybinių nuostatų. Į visą, ką aš sakau, į visą, ką aš darau, anksčiau ir vėliau pereina. Arba neramybė, arba abejingumas, arba kaip tik tas kūrybiškumas ir troškimas kažką atsiekti pereina. Ir tada mes vėlgi žinome, kad mūsų studentai, mūsų mokiniai registruoja ne tik racionaliai dalykus. Yra tam tikra vidinė registracija. Šiandien buvau darželė, ačiū, kad pakvietė mane. Aš žiūriu vaikus, vaikai žiūri į mane, aš esu sekamas paslapčiom, niekas nepabėgo, visiems labai įdomu, man leido 3 kartus įstoti, vis įstojau nemažiau jaudindamasis negu visa kita, bet aš supratau, kad vystosi ryšys, ne tik su vaikais, bet ir su tėvais. Tas nematomas bendrystė atsiranda, kad jeigu gatvėje mane susitiks arba tas vaikas dalyvaus bažnyčioj laidotuvėse kažkieno mišiose ir matys tą patį kunigą, kurį matė darželį, aš specialiai su sutana nueinu, nu kaip čia į tokį baltą pasaulį su tokiu juodu drabužiu ir visa kita. Juoda yra spalva, tai ką, ją paslėpsi, bet jį negazdina, nes juk galų gale ne ausis girdė ir ne akis mato. Yra kažkoks kitoks pažinimas. Tai va, stenkimės to susietumo tarnavimo.